Откровението, което получи апостол Йоан, когато беше заточеник на остров Патмос, съдържа 7 основни видения. Първото видение вече разгледахме. То се състоеше от 7 пророчески послания до 7 избрани църкви в Мала Азия, християнски църкви. Но ние разбрахме, че от тези 7 църкви са взети само имената и особеностите, за да представи Бог чрез тези пророчески послания 7 периода в развитието на Неговото дело тук на земята. Развитието на Неговата църква, перипетиите, през които ще мине, трудностите, които ще срещне, гоненията и страданията и големите задачи, които има да изпълни в този свят като Негова църква. От тази вечер ще минем към разглеждане на второто видение в книгата Откровение. То е записано от 4-та глава, 1-я стих, до 8-та глава, 1-я стих. Тези няколко глави обхващат второто видение от книгата Откровение. Четвъртата и петата глава представляват 2 въведителни картини към това видение. И първо ще се спрем на въведителните картини. Тази вечер ще разгледаме първата въведителна картина, описана в 4-та глава на Откровението. Тя ще ни въведе към същността на видението, което пък започва от 6-та глава, 1-я стих. И така, да четем 4-та глава, 1-я стих на Откровението.
След това видях и ето врата отворени на небето, и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук и ще ти покажа това, което трябва да стане подир.
Така. След това, този засочи, че видението следва след първото. Като приключи първото видение, следва второто. И онзи глас, който говори с него, описан в първата глава, от 12-я стих надолу, е гласът на Господа Христа, който, ако си спомнете, се движеше между 7-те светилника и държеше в десницата си 7-те звезди, които са ангелите, водителите на 7-те църкви. Същият този Христос сега поканва Йоан да възлезе, да се изкачи в небето. Йоан вижда врата отворена в небето. Ела тук и ще ти покажа онова, което има да стане. Следват събития, които са много важни за историческото развитие на света. Йоан трябва да ги види. Небето. Няма по-поразителна гледка от звездното небе. На земята има много красиви места. Безбрежният океан, безбрежното море, когато застанеш на брега, вълните идат една след друга. Това е покоряваща гледка. Или някой висок планински връх, от който се виждат много други планини, долини, градове, села. Също е поразителна гледка. Но най-покоряващата гледка, която човешкото око може да види, е звездното небе. Когато в ясна нощ отправите поглед нагоре, където трепват хиляди и хиляди звезди, които ние виждаме, и колко са онези, които не ги виждаме. Когато човек се замисли, че поглеждайки от тук нататък към звездите и зад звездите няма край, един безкрай се простира, това е покоряващо. Веднъж разказвах на моя внук за небето, за небесните простори, за звездните системи, за галактиките. И по едно време той каза: дядо, моля ти се спри, ще полудея. Действително човек може да стигне до полуда, като си помисли за безкрайността на небето. Прекрасното звездно небе. Има ли някой там, отвъд звездите? Сами ли сме Вселената? Това е един от големите въпроси, които се поставят в 20-ти век. Учените отглеждат със своите вече съвършенни телескопи, светлинни радиотелескопи, оглеждат всяка нощ звездното небе над Лъши Шир с много още допълнителни уреди, за да доловят някакъв сигнал за разумен живот. Изпращаме сигнали от Земята, за да получим някога отговор, но до сега сигнал не е дошъл. Дали има живот вън от Земята или не, на това никой точно не може да отговори. Разбира се, за мене като човек е невъзможно да повярвам, че в една безкрайна Вселена сме само ние единствените разумни същества. Обсипаното с звезди небе, с просто око човек може да види около 6000 звезди. Но всичките тези звезди, които можем да видим и с телескоп, са само звездите на нашата галактика. Едно образование от звезди на брой около 150 милиарда. А учените са изчислили и са пресметнали, картотегирали още милиарди звездни системи като нашата галактика. Счита се, че има над 900 милиарда галактики. Над 900 милиарда. Сметнете 900 милиарда галактики средно по 100 хиляди, по 100 милиарда звезди. Какво число ще се получи, не знае. Не мога да смятам. И ние да бъдем единствени в Вселената? Това е невъзможно. Вселената е изпълнена с разумен живот. А защо до сега не сме получили сигнал и никой не ни е посетил с вертолет или Ан-24? Не знае. Това точно не мога да отговоря. Да оставим учените да търсят, да пращат и да чакат сигнали. Библията ни открива нещо за безкрайният всемир. Библията ни казва, че ние не сме сами. В книгата Йов, 37-та глава, 38-та, извинявайте, от 3 до 7 стих.
Опаши сега кръста си като мъж и ще те попитам и ти ми изяви. Где беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. Кой определи мерките, ако знаеш? Или кой тегли връв за мерене по нея? На какво се вдълбочиха основите или кой положи кръгълния ти камък? Когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост.
Бог говори тук на Йов за създаването на нашата красива планета. Е, погрозня вече. Сбръчка се, остаря, отрови се. От пушъци и от отрови. Но когато Бог създаваше планета, е било нещо прекрасно. И стихът казва: когато звездите на зората пееха и Божиите синове радостно възклицаваха, когато са наблюдавали творческия процес на създаването на нашата планета, е предизвикало възхищението в Божиите синове. Разумни същества вън от земята. Това казва Библията. В книгата Неемия, 9 глава, там в 6 стих, четем за едно подреждане на безкрайният всемир. Да чуем.
Ти си Господ, само Ти. Ти си направил небето, небето на небесата и цялото им множество, земята и всичко, що е на нея, моретата и всичко, що е в тях. И ти оживотворяваш всичко това, И на Тебе се кланят небесните воинства.
На Тебе се кланят небесните множества. Небесните множества. Не сме сами в Вселената. Във второто послание към Коринтяните, 12 глава, 1 и 2 стих, апостол Павел пише за себе си.
Принуден съм да се хваля при все, че не е за полза, но сега ще дойда до видение и откровение от Господа. Познавам един човек в Христа, който преди 14 години, в тялото ли не зная, вън от тялото ли не зная, Бог знае, бе занесен до третото небе.
До тук. Библията говори за три небеса. Те не са едно върху друго. Първото небе е нашата атмосфера, нашето синьо небе. То обгръща земята. Второто небе, небето на небесата, е звездният безкрай. Милиардите галактики с милиарди звезди, звездни системи. Третото небе е мястото на Божието обиталище. Там, където обитава Бог. Тронната зала на Вселената. И, уважаеми слушатели, апостол Йоан беше поканен да види тронната зала на Вселената. Откровение, 4 глава, сега да четем отново 2 стих.
На часа се намерих в изтъпление чрез духа и ето, престол беше поставен на небето и на престола седеше един и седналият приличаше на камък, яспис и сардис. Имаше около престола и дъга, наглед като смарагд. И около престола имаше 24 престола. И видях, че на престолите седяха 24 старци, облечени в бели дрехи и на главите им златни корони.
Така. Йоан е поканен да види там, където обитава Бог. Обзет от духа, аз съм говорил какво значи това, състояние, при което Бог обхваща пророка чрез духът си така, че той прекъсва всякаква връзка с земната действителност и бива отнесен във видение, където Бог намери за добре. Йоан имаше привилегията да бъде отнесен до третото небе, както Павел, да види тронната зала на универса, там, където Бог царува, откъдето ръководи цялата Вселена. Къде ли е това място, уважаеми слушатели? Никой не знае. Има един интересен обект в звездното небе, който е видян за първи път от английският астроном Хершел, който е от немски происход. По професия той е бил музикант. Заминава в Англия и там се занимава с музика. Но конструира сам свой примитивен телескоп. И като оглежда небето, се спира върху съзвездието Орион. И там в Орион открива нещо, което и до днес с най-съвършените телескопи се наблюдава и още астрономите не могат да отговорят какво е. В средата на съзвездието Орион се открива някакъв блестящ коридор с милиарди брилянтни звезди. Някаква необикновена светлина и слава грее в този коридор. Искам да ви прочета едно кратко описание за това явление единствено в звездния свят.
Орион, величието на небесата. Видът на мъглевината Орион е като светлина бликаща и плъмтяща зад херкулесови стени от слонова кост или бисер, стени усеяни с милиони диамантни малки точици, всяко от които представлява огромно блестящо слънце. В сравнение с тези слънца, нашето родно слънце изглежда като джудже. Бетелгойзе, например, чието размери са били внимателно изчислени има диаметър 350 милиона мили, докато диаметъра на нашето Слънце е само 860 хиляди мили. Това е толкова голяма звезда, че ако би била толкова близо до нас, колкото нашето Слънце, би заела хоризонта напълно, правейки невъзможно да се види каквото и да било, освен нея. И все пак, Бетелгойзе е само една от звездите, които гледат към нас от съзвездието Орион. Орион! Пред него мъже с огромен ум и чудни дарби са останали безмълвни. Перото им и се е отпускало безпомощно и те са навеждали смирено глава, неспособни да опишат това, което виждат. Защото негативите на гигантските телескопи ни откриват една празнина в небето, неописуемо красива, един коридор, една алея, достойна само за царя. Наистина, цялото небе, това е чудото на чудесата. Това чудно величие поразява човешкият ум. Взирайки се в безкрайната Божия вселена, ние сме объркани, ние сме смутени, ние сме учудени. Ние сме развълнувани и трогнати. Ние се удивляваме на това, което виждаме. Даже само един кратък поглед в пространството ни убеждава в нищожността на човек.
Ето за този блестящ някакъв коридор, да го кажа, много неточна дума, са писали много астрономи, до сега се занимават. Съзвездието Орион е най-красивото съзвездие, което ние можем да видим на нощното небе. Сега се вижда през зимата много ясно и много хубаво. През лятото не се вижда. Чак към края на август, сутрин рано, можете да видите Орион. Там, около звездата Бетелгойзе, тази огромна звезда, нататъка започва е това чудо. Какво е, никой не знае. Коридор осеян от милиарди блестящи, огромни звезди и слънца. Елена Вайт в една от своите книги казва, че Исус Христос във второто пришествие ще дойде от съзвездието Орион, от този коридор. Дали нататък някъде не се намира с тронната зала на Вселената, това не зная. Уважаеми слушатели, Йоан е пренесен в това величие и вижда там един трон и на трона седнал един. Кой е този един? Единственият Бог, той не му казва името, няма име. Единственият във всичко във Вселената. И сега трябва да ви кажа, че макар на никой учен не се е отдало до сега да види нещо от място на Божието обиталище, макар с най-мощните телескопи, то Божии мъже са надниквали там. Един е Йоан, апостол Павел, Езекиил, Исаия, Яков, когато спеше на камъка. Тези Божии мъже имаха привилегията да надникнат в това неописуемо величие. И знаете ли кое ги правеше годни да надникнат там? Евангелието на Матей, 5 глава, 8 стих, ясно казва. Имаха нещо, което им даваше правото, привилегията, възможността да надникнат там. Да,
блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Чистите по сърце виждат Бога и тук в своя живот със своите духовни очи, а и тези между пророците, на които Бог даде право да надникнат в тронната зала на безкрайната вселена. И сега всеки от пророците се среща с една трудност. Бедността на човешкият език. Да опишеш мястото на Божието обиталище, тронната зала на Вселената, на този брилянтен свят, изпълнен звезди, с 32 букви на български език и с около килограм и половина мозък, това е невъзможно. Нашият език е много беден, за да опише. И пророците страдаха от бедността на езика. И затова апостола казва: седеше един, който беше на вид като яспис. Това е скъпоценен камък, някога с зеленикав оттенък, друг път червеникав оттенък, с жълти нишки, рядко скъпоценен камък. Подобен на сардис, друг скъпоценен камък, който се е копаял в около град Сардис, с ярко червен цвят, блестяща светлина. Наоколо дъга като смарагд, пред него море като кристал. Това са най-силните думи, които пророкът има в своя речник, за да ги употреби. Но нито една от тези думи не казва точната истина. Те са или символи, или приблизително. Уважаеми слушатели, хайде да ви поставя за домашно да напишете един разказ за слънцето. Гледайте го и напишете. Или се качете на Витоша, на Черния връх, и само че не дейте през зимата го прави това, изчакайте вечерния залез и го напишете. Или вземете една красива теменушка и ми разкажете за теменушката. Ама най-напред си го прочетете вие. Какво ли ще излезе? Едно нищо. Нашият език е беден да описва дори земни красоти и реалности, камо ли вечността. Пророкът не вижда самият Бог, а неговото присъствие. Блестяща, брилянтна светлина. Това е така, защото Бог обитава, казва апостол Павел в посланието към Тимотей, 6 глава, 16 стих, в виделина непрестъпна, когато никой от човеците не е видял, нито може да види. Дъгата, смарагдово зеленикавата дъга, опасва тронната зала на Вселената. Какво ли значи тази дъга там? Тази мека зелена светлина, която вижда апостола. Тя е символ на Божията правда и Божията милост. Псалом 89, 14 стих. Псалмопевецът пише, вероятно и той имал видение за Божия трон, за тронната зала на Вселената, следното.
Правда и правосъдие са основа на престола ти, милост и истина ходят пред твоето лице.
Тези две неща са съчетани в тази дъга. Божествената правда и божествената милост. Ако Бог беше само правда, той би ни ликвидирал веднага. Не би ни търпял нито секунда. Заслужаваме ли да бъдем търпяни? Не. Ако Бог беше само милост, тогава той би търпял греха вечно и би ни обрекал на вечна мизерия и нещастие. Но при него са съчетани тези двете – правда и милост. Тази дъга, която за първи път се яви след потопа и до днес е символ и спомен на Божият завет, който той сключи с хората след потопа, както казва и пророк Исаия, 54 глава, 9 и 10 стих.
Защото за мене това е като Ноевите води, понеже както се заклех, че Ноевите води не ще наводнят вече земята, така се заклех, че вече няма да се разгневя на тебе, нито да те смъмря. Защото ако и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак моята благост няма да се оттегли от тебе и заветът ми на мир няма да се помести, казва Господ, който ти показва милост.
Когато Йоан е въведен в тронната зала на Вселената, първо погледа му се спира върху божественото присъствие, след това погледа му се спира върху 24 престола около Божия трон. И на тях са насядали 24 старейшини. Думата старци неправилно е преведена. 24 старейшини, обечени с бели дрехи и венци на главата. Какви са тези 24 старейшини? Това е много земна дума. Уважаеми слушатели, имам честта и радостта да ви кажа, че това са представители на земята, от човешкия род. Това не е моя измислица. Разбираме го от петата глава на книгата Откровение, 8 и 9 стих.
И когато взе книгата, 4 живи същества и 24 старци паднаха пред агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с тамян, които са молитвите на светиите. И пеят нова песен, думайки: достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люди и народ. И направил си ги на нашия Бог царство и свещеници, и те царуват на земята.
Защото си ни изкупил, казват тези 24 старейшини от земята. И си ни направил царе и свещеници на нашия Бог. Съвсем ясно, че това са хора, взети от земята. Кога? Знаете ли кога е станало това? Евангелието на Матей, 27 глава, 51 стих до 53, разбираме кога се е случило това.
И ето, завесата на храма се раздра на две отгоре додолу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовите се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени.
Така, когато Исус издъхна на кръста, казва 50 стих, тогава завесата се раздра на храма на две отгоре додолу и гробовете се разпукаха и телата на светии възкръснаха. Кога Господ ги взе със себе си в небето тези 24 старейшини? Посланието към Ефесяните, 4 глава, 8 стих ни казва това.
Затова казва: като възлезе на високо, плени плен и даде дарове на човеците.
Той, когато се възнесе, казва апостол Павел, плени плен от държавата на смъртта и даде дарове на хората. Ето ги тези 24 старейшини. Иоанн присъства в тронната зала на Вселената, когато има нещо, което да се разкрие за човечеството в бъдеще, именно разпечатването на една книга със 7 печата, за които ще говорим. И в този момент именно Иоанн присъства, когато 24-те старейшини са там, около Господа, за да участват в делото Божие тук на земята. По подобие на старозаветната служба в храма, първосвещеникът имаше 24 помощници. Ако четем, няма да търсим сега книгата Левит, книгата в Първо летописи, 24 глава, 4 стих, се казва, че 16 души били от племето на Елиезер и 8 души от племето на Итамар, потомците на Аарона. Тези 24 свещеници помагаха на първосвещеника. Така и в небесният храм. В 5 стих на 4 глава на книгата Откровение, след това Йоан вижда и още нещо. Да четем.
И от престола излизаха светкавици и гласове и гърмежи. И пред престола горяха 7 огнени светила, които са 7-те Божии духове.
Много често пророците, когато описват мястото на Божието присъствие, употребяват най-силните думи на човешкият език. Грамове, гласове, светкавици, бури, огън, разтопена мед. Няма други думи, с които да опишем вечното и безкрайното присъствие на Божествената личност. Пророка така описва. Пред престола 7-те Божии духове. Ние сме чели преди Откровение, 1 глава, 4 стих, че това е Божествената личност на свят. 6 и 7 стих погледа на пророка, отнесен до тронната зала на Вселената, се спира върху 4 личности, свръх личности. Да чуем.
И пред престола имаше като стъклено море, подобно на кристал, а сред престола и около него четете живи същества, пълни с очи и отпред и отзад. Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше като човешко лице и четвъртото живо същество приличаше на летящ орел. И четирите живи същества, имащи по 6 крила, бяха пълни с очи изоколо и извътре, и те не престават ден и нощем.
До тук. Апостола вижда във видението около Божия трон 4 живи същества. В някои преводи на Библията на български език е предадено 4 животни, но това е грешен превод. На гръцки в оригинал стои думата зон, което значи живо същество. За разлика от зоон, което вече значи животно. И оттам думата зоология, наука за животинския свят. Това са 4 свръхличности. Аз не бих ги нарекал и живи същества, а свръхличности. И пак бедността на човешкият език. Пророкът тук описва подобно на това, подобно на онова, това, което може да види неговото око и да си представи неговият ум. Уважаеми слушатели, някакъв път разглеждали ли сте облаците, като се движат и казвате, абе, това прилича на мъж с брада, правили ли сте това? Другото прилича на еди какво си, на къща, на замък. Е, подобно нещо. Какви са тези 4 свръхличности? Апостола му се вижда като че ли са пълни с очи. Това е символ на тяхното всезнание. И други пророци, които са надниквали в тронната зала на Вселената, са виждали тези 4 живи личности, свръхличности и са давали подобни описания. Книгата на пророк Езекиил, ако четете първата глава от 4 до 11 стих, няма да четем, не искам да губим време, прочетете си у дома. 10 глава отново говори за Божия трон и за тези 4 свръхличности. От 18 до 20 стих само ще прочетем на Езекиил 10 глава, за да уточним чрез пророк Езекиил, който видял същата картина, какви са тези именно 4 свръхличности.
Тогава Господната слава излезе отгоре на прага на дома и застана над херовимите. Когато излязаха, херовимите повдигнаха крилата си, да се издигнаха от земята, като гледах аз и колилата край тях. И застанаха във входа на източната порта на Господния дом. И славата на Израилевия Бог бе отгоре им.
Така. И познах, че бяха.
И това е живото същество, което видях под Израил. Вие Бог при реката Ховар. И познах, че бяха херовими.
Така, бяха херовими. Някакви свръхинтелигентни същества, първите помощници на Бога. Пророкът ги вижда, както и Езекиил. Едното му прилича като на лъв. Символ на могъщество и сила. Другото, пророкът няма друга дума, изразява това, което вижда като на теле, символ на трудолюбие и издръжливост. Третото е подобно на човешко лице, символ на интелигентност и мъдрост, но и на човешка сърдечност. Четвъртото като не, а като летящ орел, бързина. Това са 4 свръхличности, които са непосредствено до Божия трон, които са Божиите помощници, пълните с очи, личности, не че има насякъде очи, но така пророкът ги представя, с абсолютно всеведение и съзнание за всичко, което става в цялата Вселена, с сила и могъществото на лъва, според нашите представи, с издръжливостта и трудолюбието на вола, на телето, с мъдростта и сърдечността на човека и бързината на орела. Тези 4 херовима извършват Божията воля и са Неговите първи помощници в делото Му на ръководене на Вселената и работите на нашата земя. Пророк вижда и нещо като кристално море. Да не помисли някой, че там е застинал кристал. Това е много скучна гледка. Но израза море е дума, която изразява безкрайност. Около Божия трон е една безкрайност. Чистота, блясък и святост. До тук, уважаеми слушатели, пророка описва със своя беден човешки език, и най-големият писател да е видял това, един Толстой или един Гьоте или един Юго, също биха се затруднили да опишат. След като описва това, което е видял, сега пророк Иоанн, поканен да влезе във видение в тронната зала на универса, описва пък какво е чул. Нека да го чуем и ние.
И те не престават денем и нощем да казват: свят, свят, свят е Господ. Свят е Бог всемогъщи, и който бе, и който е, и който ще бъде. И когато живите същества принасят слава, почет и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24-те старци падат пред седящия на престола и се покланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат короните си пред престола, казвайки: достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.
Ето това чува пророк. В момента, когато навлиза в тронната зала и има някакво заседание, свързано с земята, с откриване на бъдещето, което пророка записа във второто видение, пророкът чува как тези четири свръхличности извикват и повтарят: свят, свят Господ, великият и славния, принасят Му слава. Подобно нещо чува и друг един пророк, на когото бе дадено да надникне в тронната зала на универса. Книгата на пророк Исаия, 6 глава, 1, 2 и 3 стих. И този пророк е свидетел на подобна гледка и чува подобни неща. Да чуем.
Годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите Му изпълниха храма. Над Него стояха серафимите, от които всеки имаше по 6 крила, с две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си и с две летеше. И викаха един към друг, казвайки: свят, свят, свят Господ на силите, славата Му пълни цялата земя.
Пророк Йоан видя 4 свръх личности, които Езекил ги нарича херовими. А пророк Исаия вижда около Божия трон други свръх личности, които имали по 6 крила, така ги вижда. Дали е символично или е точно така, не зная. Но и те казваха: свят, свят Господ Саво. Уважаеми слушатели, някои хора, като сме чели Библията и Откровението, са ми казвали: не е ли много скучно това, ден и нощ да викаш свят, свят Господ Саво и да Му принася слава? Е, на пръв поглед и по нашата елементарна човешка логика и размисъл е така. Но ако вие попаднете в някоя красива долина или красива планина, или в някоя изключителна изложба, да кажем, посетите музея Лувър, Париж, толкова много зали са, че човек, ако трябва да разгледа всичко, му трябва почти един месец, за да влезе във всяка от залите и да разглежда. Няма ли на всяка крачка да казвате: а, виж колко е хубаво това. И на другата крачка: но, виж това какво е. Но гледай, ако сте в някоя красива планина, на където и да погледнете, сигурно постоянно ще възкличавате: това изкуствено и монотонно ли го правите? То е изблик на вашето възхищение. Тези свръх личности около Божия трон, Неговите помощници, със свидетели със своето всезнание за цялата огромна вселена. И свидетели на непрекъснатото Божие творческо дело. Бог твори ли сега звезди и слънца, как мислите? Да. Исус казва: Отец ми и сега работи, и сега твори. И тяхното славословие и възклицание е израз на възхищението от все новите и нови неща, които Бог продължава да твори и които е сътворил. Ако някога имате възможност да погледнете през някои от мощните съвремени телескопи, колко ли бихте възклицавали и вие? Ето тези, които са пълни със съзнание, възклицават от възторг за чудното Божие творческо дело и чудната Божия личност на Твореца. Към славословието се прибавят и 24-те старейшини. И те са свидетели на Божието всезнание и мъдрост. Възхищават се от това, което е Бог и което прави. Сега искам в края да се спра на причините, основните две причини, поради които те славят и величаят Творецът на Вселената. Да чуем. В 4-та глава, чети от 7-я стих надолу, 8-я.
И те непрестанно денем и нощем да казват: Свят, свят, свят е Господ, Бог всемогъщи, който бе и който е и който ще бъде. И когато живите същества пренасят слава, почет и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24-те старци падат пред седящия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат короните си пред престола, казвайки: Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.
Две причини тук са с повод за възклицание, възторг и поклонение. Първата причина – Божието творческо дело. Бог е създал универса и продължава да го разширява и да твори. Бог с безкрайната си мъдрост създаде този чуден свят. Милиарди по милиарди галактики, звездни системи в своя вечен път, вечно движение, шеметни скорости. Има звездни обекти, които се движат по изчисление до сега с над 100 000 км в секунда. Можете ли да си представите какви скорости са това? Има открити звезди, така наречени квазари, лъжезвезди, в добрия смисъл на думата. Защото по размер са колкото звезда, а по излъчване на енергия са колкото цяла една галактика от 150 милиарда звезди. Един квазар, първите квазари се откриха 1964 година. И смаяха учените и объркаха цялата астрономия и цялата космогония надолу с главата. Учените не можеха да обяснят тези звездни обекти и ги нарекоха квазари. По размер, колкото звезда. По излъчване и енергия, колкото цяла галактика от 150 милиарда звезди. И то на огромни разстояния. Някой по на 8, по на 10 милиарда светлинни години. Божието чудно творческо дело. Уважаеми слушатели, и аз се прекланям пред мъдростта, силата и величието на Божието творческо дело и универса. Аз не мога да се поклоня на Негово величие случайността. Материалистите, които отричат Бога, казват: всичко е станало случайно. То природата го е направила. Не, аз не мога да се поклоня на случайното възникване на този чуден универс. Не мога да приема, че мой баща и създател е еволюцията и маймуната. Питък Антропос. скачала там от дървета и слязла в джунглите на Африка и Азия и станала на човек. Съгласно Енгелс, труда направил маймуната човек. Само, че труда е разумна и целенасочена дейност. Не мога да приема и да се поклоня на маймуната като мой творец. Един учител обяснявал на децата за Божието творческо дело, че Бог създал човекът по своя образ и подобие. Едно от децата обаче дигнало ръка и казало: но господин учителю, татко каза, че ние сме от маймуната. Ами, моето момче, аз не говоря за вашето семейство, аз говоря въобще. А пък вашето семейство откъде е, това не знае. Разбрахте ли? Не негово величество пита Кантропоса, а Бог ни е създал по свой образ и подобие. И втората причина за славословие, че Бог поддържа и крепи всичко. Както казва и апостол Павел посланието към Колосяните, първата глава, 17 стих. Бог държи целият универс в порядък.
Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено и Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи.
Исус Христос е този, който е създал универса. Исус е този, който го и крепи, поддържа. Съгласно съвременното познание на физиката, астрономията, колкото е чудно създаването на света, толкова е чудно и неговото съществувание в този вид на удивителен порядък и ред. Ако приемем, че света се е самосъздал, че няма творец и че той съществува, води началото си от един голям взрив от преди 15 милиарда години, както казват поддръжниците на големия взрив, че няма творец, а случайност, то съгласно втория закон на термодинамиката, няма възможност да обяснявам надълго и на широко сега, първия закон, втория закон и т.н. Съгласно втория закон на термодинамиката, светът отдавна, универса, трябваше да се превърне в пълен хаос и да загине от топлинна смърт. Какво значи това? Съгласно втория закон на термодинамиката, всеки процес, всяко явление, всяко движение е свързано с разход на енергия. Това е основна закономерност във физиката и това всеки ученик го знае. Ако не го знае, ще му пишат двойка. Съгласно втория закон, енергията не се губи, не се създава, но само се видоизменя и деградира. Всеки разход на енергия е деградация на енергия и слиза от по-виша форма на съществуване на енергията в по-ниша форма. Мярката на деградация на енергията се нарича ентропия. Вторият закон на термодинамиката е свързан с ентропията. Ентропията е мярката на хаоса. При всеки разход на енергия, част от енергията или цялата се превръща в най-простата форма на съществуване на енергията, това е топлината. А топлината се разсейва. Ако в една от стаите у дома запаля печка и дигна и стане 30 градуса, а в другата стая няма печка и е 5 градуса, ако отворим вратите между двете стаи, какво ще се получи? Студът от студената стая ще нахлува в топлата стая, а топлината от студената ще отиде в от топлата ще отиде в студената. До един момент, в който ще настъпи изравняване и тогава ще спрат всички процеси. До тогава ще има движение на въздуха. Ако запалите една свещ и я турите горе, ще видите, че свещта, пламъка ще се наклонява от топлата към студената стая. Ако турите същата свещ долу, ще видите, че пламъка се наклонява от студената към топлата стая. Има движение на въздуха. Това движение ще продължи, докато настъпи изравняване и температурите в двете стаи станат еднакви. Тогава настъпва мъртвило. Може ли да се случи 5 градуса да отидат в топлата стая и да станат 40 градуса? Може ли? Не, това никога не може да стане. Това никога не може да стане. Съгласно неумолимия закон на ентропията. Съгласно този закон не може да се създаде перпетум мобиле. С формулирането на втория закон на термодинамиката, Френската академия на науките вече е престанала да приема за регистриране патенти за перпетум мобиле. Защото винаги има разход и деградация на енергията. И сега, защо ви го казвам това? Най-големият проблем на съвременната физика и астрономия е: кой поддържа порядъка във Вселената? И учените признават, че за сега са ни неизвестни най-основните закономерности на Вселената. Кои са онези антиентропийни процеси, които поддържат вечният порядък на Вселената и тя не се е превърнала в хаос следствие деградация на енергията да загине в топлинна смърт, а продължава да бъде космос? Какво значи думата космос? Ред, порядък. Антиентропийните процеси във Вселената са неизвестни. Уважаеми слушатели, откъде идат антиентропийните процеси? Чухте ли? Апостолът казва, и 24-те старейшини казват: ти си създал всичко. Така чудно, но ти крепиш всичко в удивителен порядък. Ето двете причини за славословие. Божието творческо дело и Божието дело на поддържане Вселената така, както е създадена, във вечен порядък. В Псалом 146 четем в 3 до 5 стих следните думи.
Велики нашия Господ и голяма е силата му, разумът му е безпределен. Изцелява съкрушените в сърце и превързва скърбите им, изброява числото на звездите, нарича ги всичките по име.
Велик е нашият Бог, разумът му е неизследим. От това се възхищава Давид. Но, уважаеми слушатели, брои множеството на звездите. Това е в ранга на неговите възможности. Но чухте ли още какво прави? Превързва раните на човешкото сърце. Бог е безкрайно велик в големите неща. Безкрайно велик и в малките неща. Той, който отделя в своята безкрайност време за всемира и го е създал и поддържа, той се занимава и с тебе, и с мене, и превързва раните на сърцето ни. С каквато мъдрост и мощ е създал галактиките, със същата мъдрост е създал теменушката. Мъничката теменушка. Можете ли да направите нещо, да нарисувате нещо върху теменушката, да стане по-красива? Можете ли? Не дейте, ще я развалите. С еднаква вещина Бог работи безкрайно голямото и безкрайно малкото. Бог с еднаква вещина е създал галактиките и атомите, а атома е цяла Вселена от елементарни частици. И най-могъщите сили Бог заключи в това безкрайно малко нещо атома. Чуден Бог. Затова се покланят и викат и ден и нощ: свят, свят Господ Саваоф. Защото Бог е еднакво велик, безкрайно голямото и безкрайно малкото. Книгата на пророк Исаия, 57 глава, 15 стих, четем очудващата, смайващата, непонятната за нас истина.
Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е святи. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си.
Той обитава там някъде, където е тронната зала на Вселената, която вижда Иоанн. Високо, свято място, през коридора на Орион ли, или някъде друг коридор ли, не зная. Никой не знае. Но още къде, уважаеми слушатели, готов е да обитава във вашите сърца и в моето сърце. Какъв чуден Бог! Стига да му позволим. Две престъпления извършват хората в 20-тият век. С две вини са се натоварили. Четем в посланието на апостол Павел към римляните, първата глава, 19 до 25 стих.
Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на това, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост, се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрования и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги, на гадини. Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях.
Така, до тук. Не могат да кажат хората, аз не зная дали има Бог или няма. Господ ясно тук говори, че природата е неговия свидетел. И това, което може да се знае за Бога, се вижда в творението. Така, че никой не може един ден да се извини да каже, Боже, аз не зная дали съществуваше или не. Но сега глупостта на човеците и вината. Като познаха Бога, видяха и проумяха величието на универса. Не се поклониха на Твореца, а на кое? На творението. Много хора е до днес, някой от вас може би казва, а то природата го е създала. Какво е създала природата? Природата няма творческа мощ, няма разум, няма интелект. Не го прославих като Бог, нито му благодариха. Това са двете отговорности на съвременния човек. Отдадоха славата на творението, а не на Твореца. И никога не му благодариха. Така Йоан е поканен в тронната зала на универса. Но, уважаеми слушатели, той не е поканен там само за да присъства, да види нещо. Той е поканен там, за да стане свидетел на една драма, която се разигра пред очите му. За тази драма ще ви говоря следващата неделя. Господ да не даде живот и здраве от тогава. Амин.